radiokultura.com.
Ikusten da ere erri horiek diktadurapean izan direla, zenta beti justifikatzen dira. Galetzen duzu zer da euskal kultura zuretzat, eta erantzuten duzu, ez dut arazorik politika zitz egiteko. Ez batzutan, bara, zailara ulertzea, nola sentitzen dituzten gauzak. Gero, bon, ez dut sobra ekanen ere, filman agertzen dira horiek guztiak, eta... Bai, beraz, egun hon, jantzion lan naiz, ustaritzikoa. Eta, bahinateretxea eta itzalanarekin filma bat aurkezten dugu Euskal Diasporari buruz. Bai, duela urte bat baino gehiago orai, 2007-aren bukaeran elkartu ginen iruak, eta ginuen proiektu ban, ginuen zerbait egin Euskal Diasporari buruz, pixka jakin nola bizizuten haien Euskal tasuna. Eta behmementuan, bazen bidai handi baten egiteko xedea. Ez ginuen deus zehaztu, ez ginakien zertarako ginen ginuen astapenan, salbu bi gauza horiak bidaiatzea, eta bestanletik kezka edo eztabaida hori nola euskaldunak edo euskal erritik etorri zirenek euskal kultura beti haien bihotzean zuten hain urrun izanik. Beraz, hortik erabaki dugu filma baten egitea, hor bat ziren bi irizpide, lehena pentsatzen ginuen hori erakusteko, haien bizia erakusteko manera ederrena zera edo egokiena, eta bestalde bat ginuen txantzaz, eta hitzek kamara ikasketak egiten zituen, bukatzen zituen, beraz aukera bat ginuen horren baliatzea. Beraz, hortik beste arazo bat, nola hautatu erriak, ze erri aldetara joan, zenta ez iminituen Amerikako erri alde guztiak egin, diru mailan lehenik bazen ere problematika hori, diruaren problematika, eta bestale denborarena, ez iminuen urte batez joan, beraz, erabaki dugu lehenik lau hilabetez egitea bidaia, eta erri aldeak hautatzea, albezain bat, Desberintasunak adierazteko. Jena edo, nahi ginuen Amerika iparretik egora zeharkatu, erakusteko ere iparrata egoaren arteko desberintasunak, hizkuntza mailako desberintasunak eta kultura mailakoak ere bai. Beraz, erabaki dugu hortik egitea Kanada eta Quebec bereziki. Estatu batuak, baina hor ere, hainbeste hundiaren nun hautatu dugun Kalifornian konzentratzea eta San Francisco, Bakersfield, eta gero Nevadan genora joa itare zentan bara Euskal ikasketa zentro bat, ikerketa zentro bat gehiago, eta gero egoruntz joa itean Venezuela, eta gero ego-egoan Argentina eta Uruguai, Uruguaiko osoak. Horre praktikoagoa zen guretzat, Uruguaira joa itea, Bolivia joan ordez, edo Txilera joan ordez, geografikoki ere guretzat egisagoa zerako bilaiatzea. Hori kontutan hartu behar zen noski. Eta horren bako eksporeran da bidez mila, zenua isita dila. Horrena eguna urtea, mendea denbora galtzea, ze gauza luzea, itzen ordua ez, da bihotz galduarena. Ezan behar dut, bai, ez utzaztu, baina joan ginen 2008ko txailan, beraz, hasi gira, zinez, -15 temperaturekin mojealen, eta hor, bo, egin dugu, piskatik egiteko lehenik, eta hori filman agertzen da, karriketan jena galdetu zian euskaldunak ziren, euskal egia ezagutzen zuten. Bo, sorpresak izan ditugu ala ere, baina zira horrela atxemaiten euskaldunak noski, lehenik euskal etxeetan, zenta kasik egi alde guztietan badira euskal etxeak, nahiz eta ziren berdinamikan, batzu hiltzera doaz edo zailtasunetan dira, beste batzu aldiz biziki aktiboak, beraz hori euskaletxeetan oinahituz, baina intzinetik ere joan aintzin, ba ginituen kontaktu batzu. Interneten bidez, sehiatu gira albezen bat kontaktu biltzen, horre eskertzen alitugu, adibidez, Eusko Sareko lankideak, eta bereziki Benoa Etxeberrik, berak pixka bat sare bat muntatu digu, eta ez ginen bakar-bakarrik erri alde bakoitzean, ba ginuen beti kontaktu bat, norbait oinarritzat hartzen ginuena. Eta gero, zailtasuna niretzat iruditzen zait, zela ez bakarrik euskaletxeetan egoitea. Gena idu, hortaz ere ohartu gira eta baita esparakoa zen, ohartzea euskaletxeetan mugitzen da jende bat, baina euskal imigrazioa edo migrazioak aina hundiak diren, nun jende bat ere kanpoan da, beraz, erakutsi behar zen, saiatu gira ez da egisa izan, erakustea euskaletxeetatik kanpoa diren jendea. Eta batzuek utzi dute, ahont euskal kultura, eta sehatu gira hori lekukotasun batzu okaitea hien gandik. Zenta adibidez, pertsona batek jantzigun Argentinan, badira 36 milioi pertsona, 36 milioi gainean uste dut 3 milioi euskalduna litzakela jatorriz. Eta 3 milioi ikaragarriara eta bakigu euskaletxetan behar bat 5 mila edo piskat gehiago jende hurbiltzen dela, 80 euskaletxeren gainean, beraz, ikaragarriara ere, eta jan nahi du, 3 milioitatik, ez dira kasik, ez da amak, euneko amaja biltzen euskaletxetan, borri kontutan hartu behar zen ere. Bara desberdintasuna handia, iparra eta egoaren artean. Deia migrazioen zer gaitean. Iparran, izan dira Quebecen badugu irudia balen izian joan diren euskaldunena, baina diakin behar da, balen izira joaiten zirenak, seila betez joaiten ziren, eta euskal egira sartzen. Gutian gelitu dira, horre badira historio egingarriak horri buruz. Baina egan nahi du, Quebecen den euskal jendea, aski duela guti etorrela Quebecera, eta beste jasoi batzuen bat gatik, jasoi ekonomikoen gatik batez ere, zenta biziak esago da, lan atxe baiteko esago da, beste bizi balintzak dira ere, gero hotz egiten nu, noski neguan. Beraz, hor, euskal komunitatea aski sakabanatu ara, biltzeko zailtasunetan, eta behar behar interesa desberdina da, dagiago folklorikoa edo ba, jendeak ez du baita espada barnetik bizitzen eta ez denak ez dut hori gaiten ez dut deus lepuratzen ez helburua. Gero, estatu batuetan, beraz zinez, elkartasun sentimendua hundi bat, beraz, hor, agertzen da ere, behar bat filman ez dugun erakusten, zenta ez da ateratzen lekukotasunan, hain ara ere, bara ere, Euskal Herriko ikuspegi biziki tradizionala, idu-iru kasik, du laberroita marrorteko Euskal Herrian bizizirela, ikusten hango Euskal Herriko diendea. Zahartzen da jendea, noski Amerikar kulturak hainitz eragindu. Beraz, zer dira euskaltasunaren adierazteko elementuak, dantza, euskara ikastea batzuentzat. Euskara kurtsoak badira, tipientzat orai, baina oartzen gira ere ogoita amak, berroko jorteko jendeak euskara barakiela batzuek bederen, zenta izana transmisio bat, ala ere hizkuntzaren transmisioa bederen. Edo zen gizaz, iparan edo egoan, badala ere goxotasun hori, domaitasun hori utzi duten kultura batekiko. Baina, jaiten nuen, arazoi desberdinen gatik egoan, badira nahasketa hundi bat bada, badira errefusiatuak, badira arazo politikoen gatik, frankoren gatik adibes etorri direnak, badira ere arazoi ekonomikoen zat etorri direnak ere, ez dira bakarrik estatu batuetan hartzainak izan, baziren Argentinan eta lehenago ere, mezortzigarren mendetik, etorriak du mezortzigarren mendetik. Beraz, gero bada kontzientzia politiko bat asko zaundiago Argentinan, adibidez, egoan, iparren baino. Estatu batuetan, bada, zakit, ikuspegi behar ba romantiko bat, edo ez utxekulan entzun norbait mintzatzen politikaz estatu batuetan. Venezuelara joa iterakoan, segidan, lehen gauza, aipatzen lehen gauza da hori. Eta aski jingarra erikustea... Ikusten da ere erri horiek diktadurapean izan direla, eta beti justifikatzen dira. Galetzen duzu zer da euskal kultura zuretzat, eta erantzuten duzu, ez utara zorik politika zitze egiteko. Ez batzutan, bara, zailara ulertzea nola sentitzen dituzten gauzak. Gero, bon, ez dut sobra ekanen ere, filman agertzen dira horiek guztiak, eta... Ikingarriara zen eta Argentinan zinez da Euskal Herri handi bat bezala han, eta jendeak baituzte ber eztabaidak, ber kezkak, bai politika mailan, bai kultura mailan. Eta gaztentzat ala ere Euskara baino gehiago zen eta ulertzen ala ere Argentinarrak izan ez, Venezuelanoak izan ez, edo estatu batuak, zaila dela. Erraitea, emisortzi urte dituzularik, zure aitatxi etorri zen Euskal Herritik, edo zure aitatxi den aitatxi, beraz, zailara, erraitea, Euskara ikasiko dut, nahiz eta sentimendu hori ukan, Euskaltasun sentimendu hori ukan, beraz, gauza, behar ba, erresagoak aientzat egiten duzte, eta dantzak gaztentzat badu garantzia hundia. Horren bitartez, nire ustez, gehienek adirazten dute aien Euskaltasuna. Elkartzen alda dantza baten inguruan, eta NBA maiten du, nahikire maiten du segitzeko, eta elkartzen dira lagunen hartan horrek ere garrantzia du.
Radiokultura.com